Yine.
Далі у студії Аріна Ціханович працягуємо програму. Мирный план Минску по Украине не сподобался Заходу. Заява Александра Лукашенко у Блиц-анализе свободы. Як белорусскую мову чуют и воспринимают неведущие. Размова с Катериной Роскошной. А так само подробязности с Гонконгу. Чего хочут люди под парасонами. Винцук Вячорка у своей черговой лекции расскажет, как правильно под Оршей и под Воршей. Заставайтесь с нами. Ад 1 кастрычніка ў Беларусі падвышаныя цэны на шэраг тавараў і паслуг. Падаражэў бензін, паслугі электрасувязі, праезд на таксі. Эканамісты заяўляюць пра эканамічную абгрунтаванасць росту цэнаў, а спажыўцы пра сваё далейшае збядненне. З працягам тэмы Галіна Абакунчык.
Ад 1 кастрычніка амаль на 20% выраслі тарыфы на паслугі электрасувязі. А гэта азначае, што абанэнцкая плата за хатні тэлефон будзе больш за 17 тысяч рублёў, а хвіліны размовы большая за 44 тысячы рублі. Таксама падвышаны тарыф на праезд на платных аўтамабільных дарогах. Адначасна адменены сезонны льготны праезд прыгарадным транспартам для пенсіянераў. Да гэтай катэгорыі спажыўцоў новыя тарыфы асабліва адчувальныя, кажа пенсіянерка з Маладзечна Інна Астроўская.
Льготный был с 1 мая до 30 вересня. Вот с сегодняшнего дня отменены. Съехала сегодня на электричестве. Уже 5 человек прибегли проверять билеты. С сегодняшнего дня за телефон треба платить более, бо тариф повышается. За квартиру вот она большая будет. Пенсия та же самая. Так треба робить до смерти, потому что все равно не выживешь на эту вот пенсию, якая у нас есть.
С 1 кастрычника подвышенные и кошты на некоторые марки цигарет. И уже традиционно в этом году 4 раз выросли цены на автомобильное паливо. Гэтым разам на 4,8%. У канцэрне «Белнафтахім» тлумачыць гэта урэгуляваннем коштаў у адпаведнасці з ростам курсу даляра. Гарадскі аўтаматар Павел Аудзей кажа, што гэтае тлумачэнне мала суцяшае спажыўцоў.
Машына неабходзіма ў вёсцы мірнай з'ездзіць у бальніцу і ў аптэку, і к поезду. Дальше можна было даехаць на маршрутным аўтобусе, то ж час невозможна ж даехаць, потому што раз у нядзелю ў адну дзеревню ходзіць, раз у другую дзеревню ходзіць. Это абсолютно невозможна из-за высокой стоимости бензина. Если загрузить полностью машину с соседями, сложиться, то еще как-то выгодно выехать куда-то. Это и пенсия росла, естественно, была привязана к доллару. Раз они привязали сейчас стоимость бензина.
Тым часам эканамісты сцвярджаюць, што рост коштаў – аб'ектыўны вынік эканамічных працэсаў, якія адбываюцца ў краіне, гаворыць Міхаль Залескі.
Як вавёрачка ў коле, мы бегаем, ці хамячок які-небудзь, і ўрад, і насельніцтва. Ўрад робіць выгляд, што ён клапоціцца пра насельніцтва шляхам росту заработнай платы. А насельніцтва клапоціцца пра сябе і імкнецца набываць валюту і болей купіць тавараў, калі ў яго з'яўляюцца грошы. Калі заработная плата апярэжвае па сваіх тэмпах прадукцыйнасць працы, то непазбежна ўзнікае ціск на грашовым рынку з боку насельніцтва. Узнікаюць лакальныя дэфіцыты, а таксама попыт, завышаны на замежную валюту. Для таго, каб гэта спыніць, трэба падвышаць цэны на найбольш актуальныя рэчы, ад каторых ніхто не адмовіць. Мяжы гэнаму няма. Прыклад Зімбабве паказвае, што купюра ў 100 трылёнаў там долараў зімбабвійскіх гэна няма, а рэчаі.
Паводле афіцыйных паведамленняў, тарыфы на камунальныя паслугі вырастуць яшчэ да канца гэтага году і паступова будуць павялічвацца да ўзроўню сабекошту.
Такім чынам, як тлумачыцца падаражэнне, напрыклад, бензіну, звязанае з тым, што ўлады вырашылі прывязаць яго цану да даляра. Як вы ацэньваеце такое рашэнне? З такім пытаннем наш корэспандэнт звяртаўся да гарадзенцаў.
У нас-то привязали цену курсу доллара, а толку? Мы от этого зависим, а зарплату у нас курсу доллара не подгонят никогда в жизни. У нас топливо подгоняется под Европу, чтобы, как говорят, чтобы не вывозили его.
Я думаю одно, издевательство над народом, вот и все, что я могу сказать. Издевались богатые над бедными всю жизнь. Верха гребут себе зарплаты по 30 миллионов, рабочие 3 миллиона получают. Одна несправедливость, без беззаконие полнейшее, начиная с верхов и кончая тут начальничков этих.
Ну, а что тут сделаешь? Ничего не сделаешь, да и делать нечего, потому что... Что изменишь? Оно будет подниматься. Наверное, это таким образом пытается оплатить те деньги, которые брали когда-то в кредит в России, потому что долг большой, его как-то надо отдавать. Вот поднимает штрафы, поднимает топливо, подорожание, все коммунальные платежи.
Ничего не будет, ничего мы, думаю, не добьемся, если будем тут и бастовать, и все равно мы ничего не добьемся. То есть привязали, и мы его никаким образом ничего, я думаю, что не изменим. У нас топливо растет и привязано к доллару, а зарплата не растет и ни к чему не привязана.
Я почти 5 лет жила в Америке, в Нью-Йорке, и приехала сюда. Но мне там нравится больше. Больше нравится. А то, что связано бензин, это же экономика, что же курс доллара, банки, это все связано между собой. Какая-то политика. Это курс, проводимый правительством. Все завязано с Россией. А Россия завязана, конечно, мировой экономикой.
Как бы, конечно, неправильно, потому что на зарплату не привязывают до курса доллара, а привязывают именно топливо. И как бы это все получается каждый раз он накладнее. Понятно, что у государства нет выхода. Ну а какой выход у народа, если зарплата не поднимается? Какой выход тогда народу? Зарплату ж никто не поднимает, а топливо поднимает.
Ну, скорее всего, все пересядут на велосипеды. Зарплаты-то не растут, слишком много будет уходить на топливо, так помимо топлива еще и на ремонт.
Такие отказы мы почули сегодня у Городни.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Павел Сац, звездки Осовая, Малорецкого района. Народ в Украине узбуджений, растревоженный, разгайданный пропагандой. И погасить это полымя худко уже на урации отрывается. Нечто не верится, что новая улада в Украине – это надолго. Это да иншие листы слухачев свободы у новой продаче «Поштовая скринка 111».
Слухайте пазней у программе. Беларусь пропоновала Захаду мирны план урегулявання конфликту ва Украине, але Захад не погадился. Это заявил у интервью телеканалу Euronews керавник Беларуси Александр Лукашенко. Наколькі реалістичнай выглядае версія, што афіцыйны Менск меў мірны план, які падыходзіў бы для ўсіх удзельнікаў канфлікту? Наколькі моцныя палітычныя дывідэнды атрымлівае Александр Лукашэнка ў выніку сваіх пасярэдніцкіх намаганняў? На пытанне Віталя Цыганкова адказвае міжнародны аглядальнік Роман Якаўлеўскі.
Наколькі по-вашаму реалістычна выглядае тая карціна, якую апісаў Александр Лукашэнка ў інтэрв'ю Euronews? Маўляў, што беларускі бок прапанаваў нейкі мірны план па Украіне, у выніку якога все пытанні былі взняты, сітуацыя нармалізавалася б, але Захад не пагадзіўся з гэтым планам. Ці лічыце вы, што ўсё, скажам так, і было?
Па-першае, упершыню не толькі я чую пра нейкі пэўны план. Менавіта Лукашэнка, що пропонував Заходу. Под Заходом незрозуміло. Ён має на увазі Злучені Штати або Євразвязь, або цілком. І по-друге, неясно, гэты план був пропонован до Кримської анексії або після. Бо ось як пишуть, що коли гэты конфлікт в Україні знаходився у зародку. Так що зусім незрозуміло, і для мене особисто цікаво, що ось гэта інформація про інтерв'ю Euronews з'явилась напередодні, як стало вже відомо, завтра білоруський так званий парламент, я маю на увазі Національний Сход, не буде розглядати питання о ратифікації на контрразійського ось гэтага економічного союзу. То, что в пятницу Euronews покажет это интервью, это будет аккурат, коли Москва почне чухаться на реакцию то, что в Москве ратификовано, а у Минску нет.
А в угле вакол украинского кризиса видовочно, что Александр Лукашенко сдымая певные политичные и информационные дивиденды. Не глядя на то, что и он заявлял, что не хочет быть миротворцем, але тем не меньше, мне же такую посредницкую миротворскую функцию де-факто выконывает официальный Минск. По-вашему, те робится это сведомо и те саправды это приносит Лукашенко ну, вселякие политичные выгоды?
Ну, а одразу можно отказать, что так, приносит выгоды. А по-другому, последним часом Лукашенко любит цитовать заходних политиков, историчные персоны. Так я бы ему на конт миротворца нагадал бы фразу Уинстона Черчилля, что миротворец – это той, кто кормит крокодила до той поры, покуда крокодил его самого не съест. Видовочно, что Захад имкнется выкористовывать Лукашенко, и это натурально выглядает. А лишь, на мой погляд, Лукашенко больше сегодня Захад выкористовывает, чем Захад его в украинском питании. А выкористовывает в том смысле, что и он себя пиарит как на восход, так и на Захад.
Роман Якаулевский у «Блиц-анализе свободы». Вы на хвалях «Радио Свобода» – основная тема дня. От сегодня у Беларуси подвышенные цены на шерах товаров и послуг. Подорожил бензин, послуги электросувязи, проезд на такси. Беларусь заняла опошнее место у рейтингу свободы прессы сярод краинов усходнего партнерства. Суд признал отличение молодофронтовца Андруся Цянюты из Гомельского университета правомерным. Двое сябров свободного профсоюзу, якія удзельнічалі у галадоўцы пратэсту, звольненыя з бабруйскага заводу трактарных дэталяў. Неведушчыя наракаюць на адсутнасць сінтэзатара беларускай мовы для сляпых, які б дапамог чытаць тэксты. Працу распачалі энтузіасты. Калі ўсё атрымаецца, сінтэзатар будзе гаварыць голасам Кацярыны Раскошнай. Суддзя Центрального району Гомеля Вольга Козлова сёння адхіліла пазоў су старшыні маладога фронту Андруся Цянюты да рэктарату Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэту імя Францішка Скарыны. Цянюта аспрэчваў сваё адлічэнне з ВНУ. Рэпартаж з Гомеля.
Адмову у задавальненні пазову на рэктарату суддзя Казлова пры агалошванні рашэння ніяк не патлумачыла. Сказала толькі, што матывацыйная частка рашэння на запатрабаванне Цянюты будзе выдадзена цягам 10 дзён. Прадстаўнік універсітэту, начальнік юрыдычнага аддзелу Валерня Доступ у судовых спрэчках не пагадзіўся з заявай маладафронтаўца, што адлічаны ён з палітычных прычынаў. Назваў гэта раздуваннем кадзіла.
С доводами истца, безусловно, мы не согласны, и даже с первой частью политических каких-то мотивированных мы, во всяком случае, не слышали, в чем эта политическая мотивованность выражается в наших действиях.
Во университете имя Францішка Скарыны Андрусь Цянюта учился на третьем курсе заводского факультета по специальности правознавства. Працавал монтажником и оплачивал свое научание. Не сдаденных заликов те экзаменов не меў. Меў толькі апошнім часам два адміністрацыйныя спагнанні за грамадскую і палітычную дзейнасць. Затрымлівала міліцыя Андруся і за акцыю салідарнасці з украінскім майданам. Але тую справу суд закрыў. У травні перед початком у Мінську чемпіонату по хокеї, коли дійних активістів зачищали і у столиці, і у регіонах, Цянюту близу повночі затримали побач з домом гамапаўцы і без аніякого суду одразу ж відвезли у ізолятор. Праз двоє суток на підставі міліцейського протоколу, нібито за лаянку при переході проспекта Перамоги, Цянюту покарали праз суд 10 сутками адміністраційного арешту. Після гэтага студента-завочника и отличили с ВНУ не за порушение правил знаходжения во университете, не за академичную запозиченность, а виновата за административные покарания, по сутности, за громадскую деятельность поза стенами научальной установы. Певно тому и просил представник университету отхилить позов Цянюты, небыто на той подставе, что пропущенный термин подачи заявы у суд, и таким чином не акцентовать уваги на количественностях адміністрацыйнага пакарання свайго студэнта. Адвакат Пётр Барысаў, які прадставляў у судзе інтарэсы Андруся Цянюты, лічыць, што пры адлічэнні ягонага падабароннага была парушана не толькі працэдура.
И по сути она также неверная. Аргументы мы привели к суде. Кодекс об образовании, там статьи 128-134, там порядок. Что должно содержаться в приказе? Там 6 пунктов, да? Здесь только 2. Там в ряде случаев у него не взяли объяснение, не ознакомили вовремя с первым приказом.
Сам Андрусь Цянюта так сказал. подав на код отхиления своей скарги на деяние университету судьей центрального района.
Это решение суда для меня было чеканное, потому что когда справа тычется политическое лечение, эти политики не хоть неким чином. Суд, звучайно, не на корысть активистов. Суд становится на бок державы, потому что у нас нема незалежного суда. Обскаржен далее мы будем, каб яны более студентов, политических наших студентов, не выключая, каб яны ведали, что за кожного студента им придется прости прознервать тропку и про суд. Я уже на суде сказал, что из этого университета были выключены иншие студенты, такие как Станислав Була, Дмитрий Женеченко, Самсонова Наталья, и иншие. Это уже система.
Присутная на суде громадская активистка Наталья Кривошей меркуя, что за отвлечением Андруся Тянюты за административные учинки соправды проглядывается политичная мотивация.
Я лечу, что это все-таки политичный переслед активистов. Хутко будут выборы для того, как молодь не шла, не удельничала в выборах, не допомагала оппозиции. Мне кажется, по этому зараз начинают тиснуть активистов, показывая в первую чергу молодь. Вот видите, они не могут случиться, так само отличим и вас.
Кажа Наталья Кривошей. У эфіры выніковая гадзіна на свабодзе. А ці лёгка неведучаму чытаць па-беларуску і што рабіць, каб не адчуваць сябе выкінутым з грамадства? Пра гэта нашай карэспандэнцы распавяла інвалід па зроку з Менску Кацярына Раскошная.
Я сустрэлася з Кацяй Раскошнай на конкурсе брэйн-рынгу сярод інвалідаў па зроку. Каманда «Залатая моладзь», у якую ўваходзіць Каця, добра спраўляецца з шэрагам пытанняў па гісторыі, металогіі, кінематографе, мовазнаўстве і бярэ ганаровае трэцяе месца. Уражваюць удзельнікі брэйн-рынгу сярод невідушчых інтэлектуалаў, знаўцы кітайскай мовы, выкладчык тэалогіі, музыкі, спевакі, ва ўсіх розная група інваліднасці. У камандзе «Залатая моладзь» з шасці удзельнікаў трое цалкам сляпыя, астатнія трошкі бачаць. Кацярына з першых. Скончыўшы курскі музычны каледж-інтэрнат для сляпых, Кацярына цяпер выкладае нотную грамату для невідушчых дзяцей у філіяле музычнай спецыяльнай школы номер 19 у Менску. На працы і ў зносінах са сваякамі і сябрамі дзяўчына выкарыстоўвае беларускую мову. Пытаюся, ці складана чалавеку з абмежаваннем па зроку вывучыць беларускую мову, і ці ёсць у нас умовы для яе паўнавартаснага выкарыстання?
Ну, ўвогуле беларускай мовы трэба валодаць нам усім, не толькі таму, што гэта цікава, але ўвогуле гэта вельмі цікава, і гэта мова, без якой ўвогуле я не ведаю, як бы я і жыла без яе. Мова ўсё ж такі чароўная, сумна ад таго, што ў нас амаль што не размаўляюць в Украіне на роднай мове. Мне сорамна. Што да таго, наколькі гэта для нас прыстасавана, не вельмі пакуль што прыстасавана, пакуль што няма синтезатора мовы для беларускай мовы. Таму мы зараз пачынаем вялікую работу для таго, каб зрабіць свой синтезатор мовы.
Здоровый человек про зрок отрымливая больше за 80% информации. Запытываюся у Катерины, а какие крыницы информации выкарыстовывая яна, как здобывать веды непобытового характеру, якія потребные, например, для уделу у тым же брейн-рынгу?
Есть аудиокниги, есть книги, надрукованные специальным шрифтом. Але зараз нам увогуле вельми-вельми легко, потому что зараз есть интернет, зараз есть всякие компьютерные технологии, и тому калі мы штосьці хотим познать, мы у апошній час мы ідзем усё ж такі у інтэрнэт.
Узгадываю, что падчас брэйн-рынгу задавалі некалькі пытанняў пра фільмы і мультфільмы. Пытаюся, наколькі карэктна гэта ў дачыненні да невідушчых.
Мы ўвогуле ніколі не говорим, что мы слухаем фільмы. Мы іх глядзім. І калі нам хтосьці гаворыць, а ты слухаў «Мастер і Маргарыту» ці яшчэ які-небудзь такі фільм, мы нават крыўдзімся, таму што мы так само вось ніколі не любім, калі у нас пытаюць, напрыклад, а ты чуў вось таго там чалавека? Мы так само чалавека, калі мы яго сустрэлі, мы потым мы нашым сябрам гаворым, што мы яго бачылі. А што тычыцца фільмаў, то акрамя тэхналогій ёсць яшчэ людзі. Калі нам штосьці цікава, мы ўвогуле заўсёды можам спытаць у нашых сяброў, у нашых родных, і яны нам абавязкова раскажуць.
Выкладаючы музыку для неведушых дзяцей, Каця мае магчымасць кантактаваць з іх бацькамі і стараецца размаўляць з імі пра тое, каб тыя паціху прывучалі дзяцей да самастойнага існавання ў горадзе. Але, прызнаецца дзяўчына, для большасці прасцей гадаваць дзіця ў цяплічных умовах, а пасля прыстасаваць хіба што да жыцця ў кватэры на пенсію па інваліднасці.
Трэба вучыць дзяцей усім уменням, навыкам, так? Усяму таму, што спатрэбіцца ім у жыцці, у дальнейшым жыцці, трэба іх вучыць з самага-самага маленькага ўзросту. Тады тыя людзі, якія зараз глядзяць на нас як на нейкую дыковінку, прызвычаюцца, яны будуць ведаць, што нас не так уж і мала, нас даволі шмат, і мы можам самі пайсці, куды нам трэба, знайсці тое, што нам трэба. І нават калі не будуць зроблены нейкія там спецыяльныя умовы, мы ўвогуле ўсё, што нам трэба, зробім. А вось калі не вучаць, гэта вельмі так, у мяне сэрца за гэта вельмі баліць. Я калі у мяне атрымоўваецца, я ўсім сяджу на вушах па гэтай справе, але не ведаю, што гэта зробіцца.
Сказала в интервью нашему радио Катерина Роскошная. Неузабаве новая лекция Вінцука Вячоркі. Пан, товарищ и спадар. Который из них белорус?
Кирилица наша, але и латинка не чужая.
Мілагучнасць беларускай мовы. Прыгожая легенда ці навуковы факт.
По-беларуску с Вінцуком Вячоркам.
Что понеделку?
Что сераду?
Что субботы? Неўзабаве Вінцук Вячорка адкажа на пытанне, як правільна, пад Оршай ці пад Воршай. Адстаўка аднаго з заснавальнікаў Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Анатоля Міхайлава з пасады рэктара павінна паспрыяць больш прафесійнаму менеджменту гэтага універсітэту і ніяк не звязаная з апошнімі скандалами ва ўстанове. Пра гэта ў інтэрв'ю нашаму радыё заявіў сам Анатоль Міхайлаў.
Я достаточно давно мечтал об этом. Ситуация с этим изменением в последнее время была форсирована теми событиями, которые вот произошли. К нам приехал профессор Дэвид Полик, высокий профессионал в сфере управления такого рода учреждениями, как небольшой университет гуманитарного профиля. Мой срок пребывания в этой должности истекает в 2016 году. Но если есть возможность хоть в какой-то степени содействовать более профессиональному менеджменту университета, то я увидел в этом большую возможность.
Пасада президента ЕГУ, якую цяпер будзе займаць Міхайлу, амаль ніякіх кіраўнічых функцый не прадугледжвае, але пры гэтым за Міхайлавым захоўваецца месца ў кіраўнічай радзе ЕГУ.
Должность президента вводится постольку, поскольку, я повторяю, это решение управляющего совета, для того, чтобы попытаться сохранить ту преемственность, которая была на протяжении длительных лет создана в рамках вот всех многих контактов, которые имеет наш университет Европы и Америки, для того, чтобы позволить мне пока передавать эти контакты уже будущему возможному ректору. То есть эти контакты нельзя оборвать, они важны для университета. И поэтому этот пост введен временно, он не навсегда, для того, чтобы был вот на момент transition time, на вот переходного периода.
Михайлов подкресливает, что конфликт частки выкладчиков ЭГУ с университетским керавництвом, який протягивался амаль увесь 2014 год, никак не поуплывал на его отставку с посады ректора.
Вы знаете, что я думаю, что в какой-то момент любая структура должна переходить в иную фазу своего развития, в иной режим. Я повторяю, я мог оставаться до 2016 года, и никто мне к этому не понуждал. Но управляющий совет достаточно давно и хорошо знает о том, что выдерживать такой ритм, такой образ жизни, это стоит больших усилий. Я уже не молод, и я отнюдь не готов, чтобы там, вот, знаете, вот косметить до последней степени. В любом случае, я думаю, что все-таки вот решение, принятое управляющим советом, это были очень нужные, полезные решения в нужный момент. И то, что они просили меня, это на самом деле это искренняя просьба остаться вот и в управляющем совете. Это все-таки тоже очень важно. И в качестве этой должности президента. Это не декоративная должность.
Вчора было обвешано, что Михайлов покидает посаду ректора и теперь будет занимать новостворенную посаду президента Европейского гуманитарного университета. Поведомляется, что худко будет обвешено конкурсное занимание посады ректора. До момента, покуль переемник Михайлова не займет посаду, часово выконывать обовязки ректора будет Дэвид Полик.
8 гадоў у Европейском гуманитарном университете выкладал кандидат философских наук, киноаналитик Максим Жбанков. Сёлета з ім, як і яшчэ 20 беларускіх выкладчыкаў, не працягнулі контракт. На просьбу Радыё Свабода Максім Жбанков пракаментаваў пачэсную адстаўку заснавальніка ЭГУ прафесара Михайлова.
Сказать, что этого не сбылось ранее. Но сам раньше, 22 года при владе, это ненормально, тем более для институции, это не быть имкнется до демократичной каштовности. Мне подается, что Михайлов, как и Лукашенко, стратил свой исторический шанец сойти пригожа. Бо он мог, прилампе, 5 тому сойти, как творальник, мощной, научальной, незалежной, небытой установы. И он зараз сходит, как авторитарный керовник, который до опошнего цепляется за уладу. Мы маем перманентный кризис. И то, что зараз он небыто сошел, и он сошел как бы у якости некой шильды. Али остается его курс, а он, на мой погляд, надзвичай небезпечный.
Меркую Максим Жбанков. Я нагадаю, что Европейский гуманитарный университет ці ЕГУ – приватний некомерційний університет, який був заснований у Мінську на початку 90-х. А після його закриття він протягує свою працю у Вільні. ЕГУ – єдиний білоруський університет, удільник Бальонського процесу. Це означає, що випускники університету отримують дипломи, що признаються по всій Європі. Ви на хвалях Радіо Свобода, основні теми дня. А сьогодні у Білорусі підвищені ціни на шерох товарів і послуг. Подорожив бензин, послуги електросувязі, проїзд на таксі. Білорусь зайняла останнє місце у рейтингу свободи преси серед країн Усходнього партнерства. Суд признав відлічення молодофронтовця Андруся Цянюти з Гомельського університету правомірним. Двоє сябров свободного профсоюзу, які удільничали у голодовці протесту, звольнені з Бобруйського заводу тракторних деталів. Невідущі наракають на відсутність синтезатора білоруської мови для сляпих, який б допомог читати тексти. Працю розпочали ентузіасти. Коли все отримається, синтезатор буде говорити голосом Катерини Роскошної. Сегодня у Китая главное державное свято – День утворения Китайской Народной Республики. Напередодні у Гонконгу вспыхнули протесты с потребованием демократизации выборчей системы. Чому тамтейшие подеи назвали революцией парасонов? Про это мы поговорим с моей коллегой Аленой Радкевич.
Паліцыя ад самага пачатку пратэстаў некалькі разоў спрабавала разагнаць дэманстрантаў, гэта ў асноўным студэнты, якія сабраліся ў цэнтры Гонконгу, але потым падраздзяленні паліцыі ў панядзелак нечакана адступілі. Многія маніфестанты правялі ноч на вуліцы, а днём ратаваліся ад гарачага сонца пад парасонамі. Зараз там каля 30 градусаў спёкі. Парасоны яны выкарыстоўвалі і для абароны ад пярцовага і слізацічнага газу, ужытага супраць іх паліцыі ў першыя дні. Таму ў сродках масавай інфармацыі цяперашнія выступы называюць рэвалюцыяй парасонаў.
Але на чаго канкрэтна патрабуюць пратэстоўцы?
Арганізатары акцыі патрабуюць правядзення ў 2017 годзе ў Гонконгу наўпроставых выбараў кіраўніка адміністрацыі, якога да гэтага часу прызначала калегія выбарцаў падкантрольная Пекіну. Улады Кітаю нядаўна зацвердзілі працэдуру, згодна з якой жыхары Гонконгу могуць самі аддаць галасы за аднаго з некалькіх кандыдатаў. Але прапаноўваць і зацвярджаць прэтэндэнтаў будзе тая ж самая калегія выбарцаў. Дэманстранты адпрэчваюць гэты варыянт, заяўляючы, што іх задавальняе толькі варыянт поўнай дэмакратызацыі выбараў, які быў прадугледжаны пагадненнем аб перадачы Гонконгу пад суверэнітэт Кітаю ў 97 годзе.
Алена, чим визначалася сьогоднішня атмосфера на вулицах?
Сьогодні якраз відзначається державне свято, день заснування Китайської Народної Республіки. І сьогодні тисячі людей у Гонконгу знову вийшли на вулиці з протестами. Кореспонденти повідомляють, що демонстрації, які раніше проходили тільки у центрі міста, розповсюджуються і на нові райони. І некоторі студентські лідери погрожають, що демонстранти почнуть захоплювати державні будинки, коли керівник адміністрації Гонконгу до четверга не подасть у відставку. Але ввогалі удільники акції поводять себе спокойно. На узбочинах можна бачити студентів і вучнів середніх школ, які роблять хатні задання, і доброохотники розносять воду і їжу для тих, хто проводить чергову ніч на вулиці. 22-годова студентка-соціолог Елен Квон так тлумачить стриманість уладов.
Я думаю, що гэта стратегія ўраду. Два дні таму яны ўжылі слізатечны газ. Калі б яны зноў выкарысталі яго ўчора ці сёння, то гэта справакавала б міжнародны скандал. Ціск на ўлады быў бы занадта моцным. Так што той факт, што сёння ўсё спакойна, цалкам зразумелы.
Алена, а што можна сказаць пра паводзіны паліцыі?
Ну, ось якраз основные перестяроги выказываются с нагоды дальнейших плянов полиции, якая заявляет, что ее кордоны были не раз атакованы демонстрантами. Как я уже сказала, демонстранты это отпречивают. И улады Гонконга так само обвергают шутки про то, что они могут задейничать войска. Представник керавництва полиции Гонконгу Чен Такун закликал демонстрантов устрыматься от крайностей.
Мы осуждаем акты гвалту с боку некоторых протестовцев, чьи напады на полицейские кордоны привели до ранения не только офицеров правоохранительных органов, але и инших людей, которые присутствовали на массовых мероприятиях. У нас есть докладные инструкции из нагоды уживания силы, тому, что залежит от ситуации. Полиция оценит ее и вызначит, який уровень умешания является отповедным.
І наколькі масовая гэта революція парасону, колькі людей бере удзел у протестов?
Ну, паводле арганізатараў демонстрацыі у Гонконгу з п'ятніцы, у іх узялі удзел каля 100 тысяч чалавек. Незалежнага пацверджання гэтай інфармацыі пакуль не паступала. Увогуле назіральнікі лічаць цяперашнія выступы аднымі з самых буйных у Кітаі пасля студэнцкіх пратэстаў у Пекіне ў 1989 годзе. Ну і асаблівае раздражненне афіцыйнага Пекіну выклікае той факт, што беспарадкі ўспыхнулі ў Гонконгу напярэдадні, як я ўжо ўзгадала, галоўнага дзяржаўнага свята, дня ўтварэння Кітайскай Народнай Рэспублікі, які адзначаецца 1 кастрычніка. Сёлета спаўняецца 65 гадоў з таго дня, калі Мао Цзэдун абвясціў стварэнне КНР з трыбуны на плошчы Цяньаньмэнь. Ну і ў 89-м годзе, як мы памятаем, плошча стала месцам выступаў студэнтаў за дэмакратычныя рэформы, і гэтыя пратэсты былі разагнаныя сілай, што прывяло да шматлікіх ахвяр і доўгай ізаляцыі КНР на міжнароднай арэне.
Падрабязнасці ад Алены Раткевіч. У эфіры выніковая гадзіна свабоды. У міжнароднае турне выпраўляецца дакументальная стужка рэжысёра Ягора Сурскага, прысвечаная лёсавызначальным падзеям аб'яднання Беларусі. Фільм «Верасень 39-га. На мяжы памяці» створаны ў рамках інтэрнэт-праекту «Беларускі архіў вуснай гісторыі» історыка Алеся Смаленчука. Днямі ён быў прэзентаваны ў Менску, а 4 кастрычніка аўтару чакаюць у Коўне. 6 кастрычніка кіно покажуть на днях беларускай культуры ва Уроцлаве. Перадае Ігар Карней.
У нотации говорится, что годинная стужка адлюстровывает проблематику існавання усходней мяжи Польши на территории Беларуси у период с 1921 по 1939 годы. Сюжет грунтуется на выниках экспедиции адмыслоўцаў, які у своей працы карыстаюцца методом так званой вуснай гісторыі, апытваюць непасрэдных сведкаў падзеяў. Сёлета ў ліпені каманда пад кіраўніцтвам аўтара праекту «Беларускі архіў вуснай гісторыі» доктара гістарычных навук Алеся Смаленчука учыніла свой вызвольны паход уздоўж былой паўночнай часткі польскай мяжы. Расказвае рэжысэр фільму па сваім асноўным занятку выкладчык беларускага гуманітарнага ліцэю Ягор Сурскі.
Я вось калі пагадзіўся зрабіць фільм, падумаў, калі для мяне асабіста пачалася вусная гісторыя. Фармальна гэта быў курс у Алесі Смаленчука, доктара гістарычных навук, але для кожнага чалавека вусная гісторыя пачынаецца з аповедаў бабулі, дзядулі. І я так зразумеў, што я вуснай гісторыі даўно атрымліваецца, і таму я магу за гэта брацца. Шукалі рэспандэнтаў адмыслова, сапраўды атрымалася цікавыя аповеды, а з другога боку гэта сама экспедыцыя, якая ладзілася. І мы як бы вось гэтыя два моманты злучылі ў адно, і атрымалася дакументальная стужка, якая падымае шмат якія тэмы, датычныя самай ідэнтыфікацыі беларусаў. Іншыя таксама рэфлексіі ўжо ў сучаснасці, як людзі бачылі падзеі 39-го года і ў што гэта вылілася ў гістарычным, ну і асабістым плане для іх.
Шлях даследчыкаў прайшоў па віцебскім рэгіёне і ахапіў паселішчы на Пастаўшчыне, Полачыне і Глыбочыне. У фільме «Восень 1939-го» на мяжы памяці кіраўнік экспедыцыі Алесь Смалянчук так разважае пра супярэчлівасць тых падзеяў. Герой стужкі каляритныя бабулькі і дзядулькі, якім на момант гістарычнага ўз'яднання было па 10-15 гадоў. Некаторыя, як 88-гадовы Мар'ян Бумбліс з паставаў, маюць адметныя старонкі біяграфіі. За актыўны ўдзел у справе вяртання вернікам храму святого Антонія Падуанскага спадар Мар'ян узнагароджаны дыпломам за ахвярную працу на карысць касцёлу. Большасць – простыя людзі, за плячыма якіх некалькі клясаў польскай школы. Магчыма, хтосьці з гледачоў пазнае аднавяскоўцаў, якія ці не ўпершыню расказваюць тое, чаго не чулі нават сямейнікі. 87-гадовая Валянціна Каспяровіч з вёскі Лесава Полацкага району, 85-гадовы Мар'ян Семіш з вострава на Глыбочыне, 87-гадовая Алена Новік з гарадскога пасёлку Любча Наваградскага району. Рэжысэр Ягор Сурскі кажа, што падчас здымкаў сутыкнуўся з нечаканай для сябе адметнасцю панявольных заходнікаў. Як некаторыя людзі шкадуюць пра тое, што страцілі савецкую апеку, так і ў заходніх рэгіёнах некаторыя з цеплынёй згадваюць панскі прыгнёт. Прыкладам, Мар'ян Семіш на правакацыйнае пытанне, ці не шкадуе ён, што цяпер жыве ў Беларусі, наўпрост заяўляе: «А можа і шкадую, у Польшчы лепей было жыць». Наколькі пашыраная тэндэнцыя ўзводзіць у культ мінуўшчыну, Ягор Сурскі.
У нас рэспандэнты напалову каталікі, напалову праваслаўныя, адна рэспандэнтка яна з усходняй Беларусі, усе астатнія з заходняй Беларусі, і гэта вось розніца, яна таксама выяўляецца.
Настальгіруецца пэўная частка грамадства па Савецкім Саюзе, ці сярод рэспандэнтаў настальжы па польскім часе?
Безумоўна, хутчэй за ўсё гэта звязана і з такімі асабістымі момантамі, што гэта было дзяцінства, і склопатны лёс, гэта была нейкая ўласная гаспадарка, сур'ёзная, што не параўнаць, скажам, з калгасным ладам. Таму гэтая ностальгія, яна аб'ектыўная, і яна сапраўды цікавая вось для сённяшніх беларусаў. Мінулы пласт гісторыі проста людзей, які сыходзяць з кожным днём. На жаль.
У назве фільму Ягор Сурскі прапануе разгледзець своеасаблівую сэнсавую шараду. Восень – адпаведны эмацыйны стан, які натхняе на ўспаміны. 1939 – вядомая гістарычная дата. Мяжа – адна з даследніцкіх тэмаў беларускага архіву вуснай гісторыі, якая тычыцца ўсходніх рубяжоў Польшчы на цяперашняй тэрыторыі Беларусі. Памяць – асноўная крыніца інфармацыі для тых, хто займаецца вуснай гісторыяй. На мяжы памяці – метафара, сэнс якой прапануецца разгадаць гледачам.
Працягваем праграму. Праваабаронца Андрэй Бандарэнка заявіў пра намер выйсці з арганізацыі «Платформа» па абароне правоў вязняў, якую сам заснаваў. Тым часам грамадскія актывісты і праваабаронцы сёння абмяркоўвалі, ці лічыць Андрэя Бандарэнку палітвязням. Перадае наш корэспандэнт Алег Груздзюловіч.
Пра намер Андрэя Бандарэнкі выйсці з платформы паведаміў ягоны бацька. Валер Бандарэнка спасылаецца на размову з сынам, якая адбылася падчас іх апошняга спаткання ў менскім зэтры на вуліцы Валадарскага, дзе з красавіка трымаюць Андрэя.
Гаворыць, што я не мяшаў рабоце платформы, я напішу заяву і выйду з платформы. А претензій ніяких. Які можуть бути претензії? Работається не і все.
Былий політв'язень Андрій Бондаренко заснував організацію оборони правов в'язнів «Платформа» у 2011 році. Неузабаве після того, як вийшов з колонії згодно з оправдальним рішенням касаційного суду. Праз год «Платформа» була закрита владами, але правоборонцу вдалося фактично обновити правоборонший центр під назвою «Платформа Innovation» у якості установи. Сьогодні улітку, коли Бондаренко вже був на Володарці поводу обвинувачення у злосному хуліганстві, стало відомо, що директором установи призначена правоборонця Аліна Красовська-Каспярович. Ось як вона прокоментувала намір Андрія Бондаренки покинути платформу Innovation.
Рішення Андрія, звісно, нас несколько удивило. Ну, з другої сторони, якщо Андрій вважає, що так буде краще для нього і для платформи, ми приймаємо любое його рішення. Платформа в будь-якому випадку буде працювати без Андрія, як вона працює останні майже півгода. Ну, ми, звісно, сожалеємо.
Як повідомив Валер Бондаренко, ягоний син пораїв йому так само спинити контакти з супрацовниками платформи. Чим це викликано? Назіральники не виключають, що попливала позиція нового керівництва платформи відносно того, чи має справа Андрія Бондаренки прикмети політичного переследу. Альона Красовська-Каспірович раніше заявляла, що таких прикмет не бачить. Її позиція не змінилася.
Ми по-прежньому не бачимо в ділі Андрія Бондаренка ніяких політичних мотивів. Андрій, к сожалению, совершив дійсня, які повлекли за собою його осуждення, і ці дійсня ніяк не в'яжуться з політичною мотивацією.
У жнівні Московський суд Мінську признав Андрія Бондаренку винуватим у злосному хуліганстві і суддів на 4 роки зневолення. Год з присуду зняли поводу амністії. Присуд Андрія Бондаренку ще не вступив у силу. 21 кастичника Мінський городський суд розглядить ягоную касаційну скаргу. 1 кастичника представники громадськості і правоборонці провели у офісі АГП круглий стол, де обмірковували, як допомогти Андрію Бондаренку і чи треба долучити ягоную справу до ліку політично мотивованих. Відомий активіст Об'єднаної громадянської партії, професійний юрист Олександр Добровольський міркує, що не всі дії Бондаренки, які суд полічив хуліганством, підпадають під гэты артикул кримінального кодексу.
Перший випадок, коли до його подошов незнайомий чоловік, можна притягнути при жаданні як хуліганство. Наказуються общественними роботами. Можно до 3 лет, но вообще-то это самое крайнее, да, второй эпизод там и третий эпизод, когда с этими женщинами подвести под хулиганство нельзя по той простой причине, что они его соседи были знакомы. То есть это конфликт между знакомыми людьми. Это, конечно, административное дело в общем порядке было бы. И в лучшем случае это можно подвести под статью 153 «Умышленное причинение легкого телесного повреждения». Наказывается общественными работами или штрафом, или исправительными работами на срок до 1 года, или арест на срок до 3 месяцев. Все. Можно говорить об избирательном правосудии здесь. Это можно говорить о несоразмерном наказании. Я абсолютно уверен, что это то, что произошло с Дмитрием Дашкевичем, просто провокация.
Поводу Александра Добровольского, присуд Андрея Бондаренку несовмерный ягоному учинку, и это можно потлумачить только политичными причинами.
Ви слухаєте Радіо Свобода, і зараз нова лекція по білоруську з Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. Найперш питання, під чим гетьман Острозький перемог 80 тисяч московитів? Правильний відказ у кінці гуторки. Хоча юбілейна дата минула, але юбілейний год протягується. І знову повстає питання, битва під Оршей чи під Воршей? Відказ зв'язаний з важними законами білоруської фонетики. Другое место белорусской поводле милогучности после итальянской, да еще небыто поводле доследенов ААН, на жаль, только пригожая байка, якая тешить наше самолюбство. Нема универсальных критеров милогучности для разных мовов. Недзе амаль одноголосные, як у тихоокеанских мовах, выспа Эйюао у Полинезии, а недзе суцельноязычные, як у мовах чаркесов, яких на месте теперашнего Сочи нищила Российская империя. Так гучить абазинская.
Ва, брючриста узчпава, шарпне б насып анаршава.
І кожному милые гуки ягоные мовы. Слово «мілагучнасць» хутчэй за ўсё прыдумаў Вацлаў Ластоўскі, але першае рацыянальнае азначэнне яму даў паэт Уладзімір Дубоўка. Дубоўкавы мовазнаўчыя працы пасля ягонага арышту ў 30-м годзе замоўчваліся.
Найбольш мілагучныя мовы свету, італьянская і ўкраінская, маюць тую асаблівасць, што бадай заўсёды ў словах, сказах спатыкаецца роўная колькасць галосных і зычных. Беларуская мова збольшага набліжаецца паводле чаргавання галосных і зычных гукаў да згаданых моваў, але ўсё ж поўнай раўнавагі не дасягае.
Артыкул «Некаторыя прыватныя выпадкі мілагучнасці нашае мовы». І далей Дубовка тлумачыць, якая з'ява парушае мелядыйнасць.
У нашай мове часта густа спатыкаецца збег галосных і зычных гукаў, чым парушаецца мілагучнасць. Першы выпадак умовімся азначаць беларускім словам «жось». Другі выпадак умовімся азначаць словам «турэц».
Гэтыя ёмістыя словы Дубовка ўзяў з мовы дзвінскіх плытагонаў.
Жось – прыцішаная плынь вады па пясчаным дне. Турэц – прыспешаная плынь вады, сцісненая з двух бакоў каменнымі стромкімі лехамі.
Дубовка апісвае некалькі спосабаў, якімі беларуская мова ўнікае такіх збегаў, а мы вернемся да оршы ці то воршы. У самых старых тэкстах, напрыклад, у іпатаўскім летапісе, была рыша. Знакаміты літоўскі мовазнаўца Казімірас Буга углядаў тут адзін корань са словамі «русло» і «русеці», што значыць па-літоўску «цекчы». Стары кароткі галосны знік і атрымаўся цяжка вымоўны збег двухзычных «рш». Значыць «о» тут прыстаўны галосны гук, які палягчае вымаўленне двух пачатных зычных, разбаўляе іх на збег «турэц» па-дубоўкаўску. Іншую пераканаўчую этымалогію назвы гораду дае вядомы беларускі тапаніміст Іван Яшкін. На сваёй роднай прапойшчыне, цяперашні Славгарадскі раён, ён зафіксаваў словы «арша» і «аршавіна» – балота з камякамі жалезнай руды, гразь, што ніколі не перасыхае, з пялёнкай вокісу жалеза паверх. У кожным разе атрымалася «орша» з пачатным «о». Але ж наша мова імкнецца такія пачатныя галосныя прыкрываць зычным, найперш пасля прыназоўніка «у», калі ўтвараўся збег галосных. «У оку» атрымалася «у воку». Гэтак сама «у воршы». Сказаць «у оршы» па-беларуску няма як. Так і замацавалася форма «ворша». Далучэнне «в» да словаў з пачатнымі «о», «у» стала правілам для ўласна беларускай лексікі. «Вобмаль», «вох», «вой», «восіп», «вольга». Таму у беларускай мове вельмі мала словаў, якія пачынаюцца на «о». Ёсць рака, прыток Бярэзіны, назва якой фіксуецца ў даведніках у двух варыянтах – «ольса» і «вольса». Іван Яшкін узводзіць яе да народнага слова «вольс» – нізінны альховы лес. Для тых, хто ўжывае гэтую назву, важна ведаць – беларускай фанетыцы адпавядае толькі «вольса».
Сталі раду адбываці, раду адбываці, адкуль воршун забываці, воршун забываці.
Калі гурт пяе «воршу здабываці», значыць ён стары «вольса». А пачатнае «о» часта індыкатар небеларускасці назвы. Горад «ош» мы не перарабляем у «вош». Толькі ў некаторых рэгіёнах Беларусі з прычыны асаблівасцяў гаворак ці іншамоўных уплываў пачатковы «о» магчымы, поўнач Беларусі, заходняе Палессе. Ці добра робім, калі айца ўкраінскага канстытуцыяналізму не называем «ворлікам»? Ён жа наш!
Калі ўніяцтва, вось, вялікі княцтва літоўскі было ў сваёй моцы, вось, то тут якраз у тыя часы ў Касуці нарадзіўся і хадзіў вось у школку пры базыльянскім манастыры вучыцца літары складаць у словы, а словы ў сказы Філіп Орлік.
Вядзе рэпартаж з Касуты пад Вялейкай падарожны дылетант Юры Жыгамонт. Пагатоў ёсць птушка Ворлік, ёсць Ворлік, кветка сямейства казальцовых. Расейцы чуюць гэтыя нашыя прыстаўныя ўстаўныя, але спрабуюць іх адкідваць, калі перадаюць па-свойму нашыя найменні. У выніку ўзнікаюць экзатычныя назвы на кшталт «ожыкі». Гэта свойскія і сімпатычныя «вожыкі» – вёска каля Радашкавічаў. Дарэчы, у беларускай мове грэцкія з паходжання імёны «лявон», «радзівон», «ларывон» вымаўляюцца і пішуцца з устаўным «в». Не «радыён» – гэта памылка. А цяпер адказ на пачатнае пытанне. Вось жа гетман Астроскі перамог маскавітаў пад харугвамі з пагоняй. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Скажы дзвюма.
Дзвюма.
Свой, праходзь.
Па-беларуску з Вінцуком Вячоркам.
Што панядзелку?
Што серады?
Што суботы?
Працягваем праграму. Госцем кафе «Еўропа» быў пісьменнік Віктар Марціновіч, які днямі прэзентаваў свой новы раман «Мова». З ім гутарыў Ян Максімюк. Прапануем кароткі ўрывак размовы.
Добрый день! Вітаю вас Ян Максімюк і запрашаю на чарговую каву у кафе «Европа». Наш сьогоднішній гость – Віктор Марціновіч з Мінську, письменник і журналіст. Я запитався господара Марціновича про тое, навошта для його, журналіста і літератора, який видатно реалізував себе у російській мові, спотребилася ще білоруська мова. Чому після російськомовного романа «Параноя», який одразу принес йому відомість не тільки у Білорусі, але й за межою, наступну свою книжку «Студіоний вирай» він написав по-білоруську? Інакш кажучи, чого йому не хапало в російській мові?
У мене є відчування, що про певні речі немагчимо сказати по-японську, чи по-німецьку, чи по-російську. Роман «Студіоний вирай» був написаний про вельми специфічні речі. А цей роман написати по-російську було немагчимо. Цей роман за це немагчимо перекласти на іншу мову, тому що там шмат русізмов, і там бачно, як герой, цей фальшивий американець, якого врешті-решт опинається він не американцем, а дебістом. Однак, тим не менее, ось бачно, як він спаборничає з мовою, якою він не ведає. Продемонструвати таке спаборництво можна тільки у простори мови, яка утримує в собі іншу мову. В мовах, у мовному осяродку, де є великий мовний брат, так як у нас з Росією. По-російську цей роман написати було немагчимо. По-білоруську роман «Сфагнум» написати для мене було немагчимо. Я вже отримав комент від одної читачки, яка написала, що «Ось, видаєте, я прочитала ваш роман по-російську, я навіть не буду спробувати його читати по-білоруську, тому що я не хочу бачити, як герої, ось герої цього романа, які, до речі, не з'являються білорусами, по моєму відчуванню. Вони з'являються тими ж самими непрошнулими американцями, в тому сенсі, в яким я про це казав. І коли я сказав, що я не хочу бачити, як ці герої цього кшталту поганять мову і розмовляють на мові. Однак, що було зроблено? Віталь Рыжков, перекладчик, продемонстрував мені, яким чином можна ось такий текст писати по-білоруську. Я був не впевнений, що його отримається добре, однак отрималося його вельми добре. І зараз би я, прочитавши переклад, по яким пройшовся Смотриченко, мабуть, спробував би писати по-білоруську. Однак ось для мене цей текст був сфагном, я маю на увазі, про рускомовний осяродок білорусов, про людей, які забулися на культуру, на ідентичність, на все на світі, на все, у яких у головах просто кавардак. Відавочно, що треба було користатися російською мовою, для мене тоді було відавочно. Що буде далі, незрозуміло. Коли мені у голову прийде некий сюжет, який буде як і сюжет вираю, зав'язаний на мову, на білоруську мову, я буду його писати виключно по-білоруську, буду спробувати, буду удосконалювати свою мову, яка не досконала. Коли прийде наступним чином по-російську нешто, ось нешто, що може бути реалізовано виключно по-російську, так буду тоді спробувати писати по-російську. Такий мій підхід.
Выслухали урывак размовы с пісьменнікам Віктарам Марціновічам. Сёлета ўпершыню за апошнія гады ў Менску не адбыўся традыцыйны фестываль «Рок па вакацыях», будучыня аднаго з найстарэйшых беларускіх фэстаў пад пытаннем. Цягам кастрычніка на «Хвалях свабоды» гучыць наш уласны «Рок па вакацыях», у тым ліку песні тых, хто браў удзел у гэтым фестывалі ў мінулыя гады. Сёння песня гурту «Крама» «Будзь разам з намі».
Я лежу в небо, там шлях.
чакає крижки дорога в небо. Ким станеш ти, аньол, для гетих людей? Будь разом з нами зараз земри і жудасться у нашій. Будь разом з нами, ми пройдем з тобою твой шлях очей. Будь разом з нами, але не треба нам робить лягчей. Будь разом з нами, і це все, що треба нам. Понятку зіна тобі і хавала хлеба. Ты пролетник новых подей. А что тебя шакает крышка?